Handelsdebatten. En podcast om internasjonale handelsspørsmål. Grøt, du må slå av telefonen din så vi får komme til gang her.
Ja, shit, det glemte jeg. Sånn.
Ja, det fort gjort å glemme. Altså, her i studio har vi jo så mange sånne greier. Vi har hver vår telefon, laptopper, stasjonærmaskin, lydutstyr, til og med en fast telefon har vi her. Det er jo sånn at vi gjerne omgir oss med så mye elektronisk utstyr at vi ikke alltid tenker over det engang. Og det har jo egentlig litt sammenheng med hva denne episoden skal handle om. For nå som vi inne på det, så kan jeg egentlig spørre deg, vet du hva som skjer med laptopen din når du ikke skal bruke den lenger?
Det har jeg faktisk ikke tenkt så mye over. Nei, altså det jeg har gjort før, eller bare levere den tilbake der jeg kjøpt den, eller sånn et innsamlingspunkt.
Nettopp. Jeg tror ikke så mange går rundt og tenker på hva som skjer videre. Det er ikke som en epleskrott som du kan kaste fra deg i skogen og stole på at naturen tar seg. Sånne ting må samles inn og håndteres på riktig måte. Grunnen til det er jo at elektronikk kan inneholde farlige stoffer. Og det mange kanskje ikke er klar over, er at avfallet har blitt en slags handelsvare som transporteres over landegrenser. Det gjelder også såkalt farlig avfall, som inneholder stoffer som kan være farlige både for miljøet og folks helse. Vi skal høre mer om hvordan farlig avfall håndteres både her til lands, men også andre steder i verden. Men først får vi vel introdusere oss selv.
Ja, jeg heter Guro Florening.
Og jeg heter Ida Skogvold. Og jeg hadde egentlig ikke noe særlig peiling på farlig avfall før jeg begynte å jobbe med denne episoden her. Sånn, annet enn at det for min egen del sikkert er lurt å holde seg unna det, da.
Og det har du forandret mening om nå, eller?
Nei, altså, jeg tror fortsatt ikke det er spesielt lurt å lagre avfall med giftstoffer i kjellerboden min. Men hvis man ser litt større på det, er det åpenbart at denne typen avfall må plasseres og håndteres et sted. Og det er altså noen som tar imot avfall fra andre steder og tjener gode penger på det. Farlig avfall er også foreslått som både miljøvare og en miljøtjeneste i handelsavtaler, for at det skal være lettere å drive handel med farlig avfall. I TISA-forhandlingene har Norge lagt inn farlig avfall som en miljøtjeneste, og i forhandlingene om miljøvareavtalen vil EU gjerne ha farlig avfall som en miljøvare. Så det er tydelig interesse for å handle mer med farlig avfall. Det er jo på en måte stikk i strid med Baselkonvensjonen, en FN-avtale som ble opprettet for å redusere frakt av farlig avfall over landegrenser, spesielt med tanke på å beskytte utviklingsland. Og Baselkonvensjonen og avfallshandelen på verdensbasis skal vi snakke mer om senere, men jeg synes vi skal starte her i Norge. Her håndterer vi det meste av det farlige avfallet innenlands, men eksporten har økt de siste årene. Det har blitt importert mindre av denne typen avfall de siste årene, men det forekommer jo fortsatt. Og vi skal ta for oss et eksempel som du helt sikkert har hørt litt om i mediene det siste året, nemlig planleggingen av et avfallsdeponi i Brevik. Har du vært i Brevik forresten, Guro?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, men du har sikkert kjørt forbi, eller rettere sagt over, hvis du har kjørt motorveien fra Oslo nedover til Sørlandet. Brevik er nemlig en liten by med omtrent 2500 innbyggere, som blir kalt byen under brua, fordi E18 rett og slett går over Vika der sentrum ligger. Vi kan jo høre hvordan Breviks folk selv beskriver byen sin.
Brevik er så charmerans. Er så vakker.
Det er en rolig, koselig by. Ja.
Brevik er en liten by hvor det ikke skjer så veldig mye. Men det er en hyggelig by.
Trehusbebyggelsen er så gjennomført.
Mange folk er her om sommeren. Ja.
Veldig hyggelig sportsbutikk. Veldig hyggelig tannlege.
Ja, båtliv og fin havn.
Sjøloftet er et veldig trivelig sted.
Sjøloftet, ja. Det er en pizzarestaurant med et litt maritimt preg, som seg hører og bør, der den ligger ved vannet, hvor folk kan legge til med fritidsbåter og ta seg en matbit. Det var også åsted for mitt møte med en gruppe lokale folk som jobber for å forhindre at det planlagte avfallsdeponiet blir lagt til noen gamle gruveganger som allerede ligger under fjorden og byen. Vi kan jo la en av dem fortelle hva som foregår fra deres ståsted.
Hele historien begynner jo i Porsgrunn bystyret i september 2014, hvor NOAH overfor hele bystyret presenterer sine deponiplaner sammen med Norcem Heidelberg Sement.
Det her er Jan-Erik Parr, som har flere roller i Grenlandsområdet.
Til daglig så jobber jeg med marked, men jeg driver også med sertifisering og godkjenning av farlig gods. Ja.
Folk fra Telemark som hører på husker kanskje at Parr var aktiv lokalpolitiker i Fremskrittspartiet før han meldte seg ut for noen år siden. Men grunnen til at jeg møtte ham i Brevik er at han er med i styringsgruppa til Vern om Grenland, som altså kjemper mot disse deponiplanene. Men tilbake til historien. Parr og flere andre mente de fikk lite informasjon om deponiplanene, så de begynte å stille spørsmål om hvilke konsekvenser det kunne få, både når det gjelder omdømme og forurensningsnivået i området. Det de fikk beskjed om var...
Alt var ufarlig. Ikke noe problem. Og det valgte vi å finne lite troverdig. Så da begynte vi å undersøke, og da ble vi veldig overrasket. Vi fant ut bakgrunnen for hvorfor de trengte Brevik og gruvene som deponi. Og det startet med Kronos Titan.
Det er et selskap med amerikanske eiere som produserer titandioksid i Fredrikstad. De produserer også i overkant av 200 000 tonn svovelsyre årlig.
Og det trenger de å deponere på en billig måte for at de skal tjene gode penger. Og da har de inngått en avtale med NOAH.
Ja, NOAH er altså et firma som eies av Bjørn Rune Gjelsten gjennom Gjelsten Holding AS. De tar imot og behandler det meste av Norges farlige avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Men der begynner det å bli nok så fullt. Så NOAH er på jakt etter et nytt sted å lagre avfall. Og nå har de altså Brevik i kikkerten. Fordi det altså ligger noen gamle gruveganger de kan bruke der. Når Jan-Erik Parr snakker om Vern om Grenland og deres motstand mot NOAHs planer for lokalområdet, så snakker han om kamp mot kommersielle interesser.
For det er først og fremst kommersielle interesser og masse penger å tjene for de som gjør dette, dumper avfallet på enklest mulig måte.
Fra et europeisk perspektiv så er det Norge har en stor fordel i forhold til mange land hvor industriproduksjon foregår, det er at vi har så mye stein og fjell som er mulig å bruke som lagre.
Det her er en annen kar jeg møtte i Brevik.
Jeg heter Dag Yngland, og jeg er leder for Velle på Gamlesetellet, som ligger rett vis-à-vis Brevik over fjorden. Og min yrkesbakgrunn det er at jeg har vært næringslivsreporter, jobbet med politikk på Stortinget og i Berlin og ved EU i Brussel.
Dag mener altså at landskapet i Norge gir aktører her et fortrinn i konkurransen om avfall som handelsvare. Altså når utenlandske firmaer har farlig avfall de vil kvitte seg med.
Og hvis det da finnes et stort hull i Norge hvor de kan få lov å droppe det, så er det selvfølgelig veldig greit for dem. 10% av den volumet som NOAH snakker om å lagre her i Brevik, tilsvarer det norske behovet.
Ja, det her er litt komplisert, men det er altså ikke bare svovelsyre fra Kronos Titan som NOAH ønsker å lagre i Brevik. De vil nemlig importere flyveaske også.
Ok, flyveaske? Hva er egentlig det?
Jo, det er aske som samles opp fra forbrenningsanlegg. Hva det inneholder varierer litt ut fra hva som har blitt brent, og ifølge nettsidene til NOAH så inneholder flyvasken det er snakk om i dette tilfellet rundt 3% tungmetaller. Det er det som gjør at den defineres som farlig avfall. Grunnen til at de vil importere flyvasken er at de trenger den til å nøytralisere eller innkapsle svovelsyren fra Kronos Titan. Og Dag liker ikke tanken på at farlig avfall fra utenlandsk industri havner her til lands.
Så det er en gigantisk importstrøm som gjør at Norge blir en søppelplass for Europas industri.
NOAH har forsøkt å forsikre innbyggerne i området om at de ikke har noe å frykte. De mener miljørisikoen er akseptabel, men de som støtter Vern om Grenland er skeptiske. Blant dem er flere fagfolk med ulik yrkesbakgrunn som mener de har kompetanse til å vurdere miljørisikoen annerledes enn konsulentene NOAH har brukt.
Ja, jeg heter Bjørn Helge Klyvi. Jeg er ingeniørgeolog. Nå er jeg pensjonert, men jeg har tidligere vært med på så å si alt som er bygget på oljesektoren av olje og trykklagring og nedkjørt lagring av gass oppover kysten.
Ifølge Bjørn Helge er denne erfaringen relevant, fordi det er mange likheter mellom lagring av olje og gass og lagring av farlig avfall, både med tanke på sikkerhet og miljøhensyn. Og Bjørn Helge mener det både er miljø- og sikkerhetsrisiko forbundet med deponiplanene i det som kalles Dalen gruver under Brevik.
Ja, og vi snakker jo om lekkasjer ut i fjorden, men det vil også bli lekkasjer ut i dagen, eller det blir fare for lekkasjer ut i dagen, det vil si over gruvene.
I følge Bjørn Helge er det viktig å gjøre fjellet tett ved å opprettholde grunnvannstanden for å unngå at gass slipper ut. Han sier at det ikke har blitt tatt slike hensyn i Brevik, at det derfor er fare for at gassutslipp kan føre til eksplosjoner.
Det risikerer vi her i Dalen gruver, fordi gassen vil ledes opp i sprekker i fjellet, i karskanaler som vi har i kalksten, og det kan faktisk eksplodere, komme inn i kjellere til folk for eksempel og eksplodere. Noen vil si at dette er litt røverhistorie, men det er mulighet for det. Og over gruvene her så bor det tusenvis av mennesker.
Ja, det er det som er så spesielt med denne saken. Gruvegangene er enormt lange. De er vel 25 mil lange til sammen, og de dekker et stort område. Hvis du søker opp kart over Brevik der gruvene er markert, så ser du at det er tett ved og rett under der folk bor. Og folka som bor der er jo redde for sin egen sikkerhet og for hva som kan skje med nærmiljøet deres dersom deponiet blir lagt rett under hagen deres, eller fjorden der de putter rundt med båtene sine. Her synes jeg det er viktig å få med at det er uenighet om saken også blant de som bor der. Jeg snakket med en dame som sa hun synes det er bra at gruvene skal utredes for å se om de er egnet. Og det er ingen grunn til å tro at hun er alene om det. I tillegg er det klart at mange er positivt innstilt til muligheten for å få flere arbeidsplasser til området. Når det er sagt, er det klart at folk flest i området er mot deponiet. Porsgrunn kommune, som byen ligger i, har sagt nei takk. Og ordføreren har uttalt til NRK at han er skuffet og overrasket over at regjeringen ikke respekterer det som har blitt besluttet lokalt.
Ok, men det her avfallet det må jo deponeres et eller annet sted. Så hvis folk i Brevik ikke vil ha det, og regjeringen bestemmer seg for at det ikke skal være i Brevik, altså, finnes det noen alternativer i det hele tatt?
Ja, det skal sies at regjeringen også konsekvensutreder en annen mulig lagringsplass for det giftige avfallet. Det er i Nesse kommune i Møre og Romsdal, og forskjellen er jo at de faktisk ønsker utredningen. Hvor tungt det veier til syvende og sist, vil jo vise seg da. Og det er ingen tvil om at Jan-Erik Parr og resten av Vern om Grenland er skeptiske til at NOAH skal få viljen sin og gjøre det så billig som mulig.
De ønsker ikke, og vil ikke, flytte den svovelsyren lengre enn til Brevik. Og flytte den helt til Nesse, det er ikke lønnsomt for dem. Men skal Miljødirektoratet ta hensyn til en eier som ikke vil følge miljøhensyn, fordi de ikke tjener nok penger?
Der stiller Jan-Erik et retorisk spørsmål som egentlig passer hvis vi skal se litt større på handelen med farlig avfall. For dette er jo ikke en problemstilling som bare dreier seg om en liten by i Telemark og lokalbefolkning som er redd for forurensning i fjorden sin. De er jo ikke alene om å være redd for å bli utnyttet av noen som på billigst mulig vis vil kvitte seg med avfall og plasserer det der det finnes et hull i bakken de kan gjemme det borti.
Noen betaler gode penger for å bli kvitt farlig avfall. Og da er det også muligheter for å tjene store penger hvis du ikke behandler det ordentlig i sluttenden, ikke sant?
Det her er Per-Erik Schulze. Han har vært aktiv i miljøbevegelsen siden slutten av 80-tallet, da han ble med i Natur og Ungdom. Nå er han marinbiolog og fagrådgiver i Naturvernforbundet, og jeg tok en prat med ham om avfallshandelen på verdensbasis.
Og da en billig løsning på verdensmarkedet i dag, det er jo ofte å eksportere det et eller annet sted, hvor de kanskje sier at de har et helt ok, akseptabelt behandlingsanlegg, og hvor ingen hos oss i Norge egentlig har interesse av å vite hvordan det egentlig er, bare man får sendt av gårde avfallet.
Problemet, ifølge Per-Erik, er at det slett ikke alltid er slik at de som sier de har sikkerhets- og miljømessig gode anlegg for å lagre og behandle farlig avfall, faktisk har det. Og det kan, i verste fall, føre til alvorlige medisinske problemer, for eksempel, for lokalbefolkningen der avfallet havner.
Ja, for vi hørte jo om risikoen for forurensning og til og med eksplosjonsfare i forbindelse med det planlagte deponiet i Brevik. Men det er vel også en del av de her stoffene i avfallet som kan skade helsa til folk?
Ja, absolutt. Det avhenger jo selvfølgelig av hva slags avfall det er og hva det inneholder. Jeg spurte Per Erik så vidt om det, og han er veldig opptatt av at problemet oppstår når avfallet forsvinner ut i verdenesset, hvor vi ikke vet hva som skjer med det og hvor det havner.
Og farlig avfall på avveien, det er jo farlig. Så mye av det, altså det meste av det vi har av miljøgifter rundt omkring i verden, i mennesker og dyr, ikke sant? Det er sånne stoffer som er tungt nedbrytbare naturlig, som lagrer seg opp i organismer, oppkonsentreres i næringskjeden og gir snikende effekter. Det er typisk sånn kreft, skade på immunforsvar, på fosterutvikling og sånne ting.
Og som du kanskje kan tenke deg, har det i stor grad vært befolkning i utviklingsland som har blitt rammet hardest. Per Erik forteller at det spesielt var en del stygge episoder.
For noen ti år siden, hvor det var da amerikanske og europeiske firma som ville bli kvitt store mengder farlig avfall. Det var så mye farlig avfall at de fylte det opp i store skip. Og så fant de da noen stillehavsøyer og noen land i Afrika som sa ja takk til å ta imot og egentlig bare deponere det. Altså det ble slengt i en åpen fylling et eller annet sted. Så det er sant, typisk eksempel på miljødumping. I veldig bokstavelig forstand.
Dette ble etter hvert oppdaget, og folk fikk se hva de gjorde med lokalområdene der avfallet havnet.
Det ble ramaskrik i hele verden, ikke sant? Det er jo helt uakseptabelt selvfølgelig. Og det, ikke sant? Det var jo så åpenbare misligheter. Altså det er mafia, ikke sant? Noe av det var italiensk mafia, som frakta farlig avfall fra Europa til Afrika. Helt åpenbart ulovlig og veldig farlig. Bare pumpa det i land et sted. Jeg tror det er såpass åpenbart for alle at det her kan man ikke holde på med.
Og for å sette en stopper for den hensynsløse avfallsdumpingen, forsøkte FN å steppe inn. Mot slutten av 80-tallet utarbeidet de en avtale som kalles Baselkonvensjonen, som vi så vidt nevnte i starten av denne episoden. Avtalen trådte i kraft i 1992, og formålet var å redusere transport av avfall over landegrensene, spesielt med tanke på å beskytte utviklingsland, ved å hindre at rike land bare kunne fortsette å dumpe farlig avfall i fattigere områder av verden.
Altså, opprinnelsen var kanskje å hindre dumping i utviklingsland, men vi har jo eksempler på at ting har blitt dumpet i Norge også, selv om ikke vi regner oss som et utviklingsland. Det regelverket er jo ment å beskytte oss alle, kan du si. Men man kan si at det beskytter i hvert fall da lokalsamfunn mot store multinasjonale aktører som ser etter smutthull for å bli kvitt farlig avfall, uansett hvor i verden man er.
Det høres jo ut som at et sånt her regelverk er på sin plass. Men funker det egentlig? Det er vel ikke sånn at det ikke har vært noe dumping av farlig avfall siden 1992?
Nei, hadde det enda vært så vel, si. Det er klart det fortsatt forekommer. Jeg spurte Per Erik hvor effektiv Baselkonvensjonen har vært i praksis.
Nei, det ser vi jo da at selv overfor Norge så fungerer det jo ikke helt. Og det går jo på dette med altså, grensekryssende transport av alle mulige slags varer og tjenester, så er det utfordringer for kontrollmyndighetene å følge opp. Selv om regelverket er bra, du skal søke, du skal få tillatelse før du gjør det, både av avsender og mottakerland. Hvis du klarer å få det på en båt som går på en måte ubemerket av gårde, som ikke blir kontrollert noe sted, så får du eksportert farlig avfall og dumpa det sted uansett.
Per Erik forteller at på grunn av tollstasjoner og litt bedre apparat for å kontrollere hva som slipper ut og inn av ulike land, så fungerer regelverket litt bedre når det gjelder veitransport.
Men også der oppdager man jo stadig, altså man tar på fersken lastebiler med elektronikkavfall for eksempel, som er på vei til Afrika fra Norge i dag, som noen prøver å snike ut. Altså, noe av det blir tatt, men man må regne med at det bare er toppen av isfjellet.
Her synes jeg vi bør presisere at det selvfølgelig finnes mange aktører i bransjen som opererer på helt lovlig vis, og faktisk lagrer og behandler det farlige avfallet de tar imot på en forsvarlig måte, slik de oppgir i papirene som blir godkjent av både avsender og mottakerlandene. Og så bør vi vel få med at det ikke er sånn at hele Stillehavet er stappfullt av giftig avfall, og at hele Afrika er en eneste stor søppelhaug.
Ja. Og jeg har vært i Nigeria et par ganger, for eksempel.
Ja, Naturvernforbundet har flere internasjonale prosjekter, og samarbeider med miljøbevegelsen rundt omkring i flere land.
Jeg har jo da spurt mine nigerianske kontakter helt konkret. For eksempel, kan dere påvise at det er haver med elektronikkavfall eller farlig avfall fra Norge eller Vesten som ligger noe sted rundt i landsbyene hos dere? Og foreløpig så har jeg ikke fått den type meldinger. Altså det de ser, det er at det er den lokale oljeproduksjonen som er gjort av Shell, ikke sant? Det er det mest akutte problemet. Og så er det generelt mye avfall som dumpes på villfyllinger langs landeveier og ute i bushen. Men når du går og ser nærmere på det, så vil det være lokalt nigeriansk avfall, ikke nødvendigvis vårt avfall fra Norge.
Nei, en del avfall fra Norge og andre rike land havner fortsatt i utviklingsland. Men ifølge Per-Erik er det gjerne noen enkeltområder, noen byer og store markeder, hvor dette problemet er konsentrert.
Vi vet for eksempel i India og Bangladesh er det noen enkelte strender hvor mange skip og oljeplattformer fra oss har endt opp, hvor folk jobber helt uten verneutstyr, helt uten arbeiderrettigheter og så videre, og med masse utslipp. Så må være de områdene hvor kan du si, verdenssamfunnet legger inn innsatsen sammen på å få til en skikkelig håndtering. Da. Og det er jo, vi er jo over på det etiske hos våre selskaper. Da. Det er jo det ligger i egentlig. Har de en såpass høy etisk standard at ikke de vil miljødumpe i et utviklingsland? Men heller betale noen for å gjøre jobben ordentlig. Og det er jo noe som jeg tenker bare at vi må jobbe med å trykke på våre selskap for å få mest mulig ansvarlig håndtering.
I 2012 konkluderte Riksrevisjonen i en rapport med at det ikke er god nok kontroll når det gjelder eksport av farlig avfall, og at noe altså ender opp i utviklingsland. På nettsidene til Miljødirektoratet står det at økt import og eksport av avfall skaper mer konkurranse og ulike behandlingsmuligheter. Dette bidrar til bedre utnyttelse av ressursene i avfallet. Men er det egentlig slik?
Nei, altså forurensning og avfall er jo et typisk eksempel på at et marked må på en måte bevege seg innenfor noen rammer, ikke sant? Altså for en farlig avfallsbedrift da. Så kan man si hva man vil om at man skal ha sosialt ansvar og miljøansvar og sånn. Men hvis du ser på bunnlinja i et aksjeselskap, så vil et farlig avfallsselskap ha alle mulige interesser av å finne enklest og billigst mulig løsninger for håndtering av det avfallet de tar imot.
Og selv om det naturligvis er mange aktører som utvikler bedre metoder for sikker behandling av avfallet, kommer vi ikke unna at noen øyner muligheten til å tjene stort på å ta imot farlig avfall, og dumper det et eller annet lett tilgjengelig sted.
Så hvis jeg leverer tilbake den brukte laptopen min, som vi da snakket om i sted, tilbake til der jeg kjøpte den, kan det da hende at det havner på en haug av masse annet avfall i et eller annet land?
Ja, du kan i alle fall ikke være helt sikker på at den blir tatt hånd om på en forsvarlig måte der den til slutt ender opp, ifølge Per-Erik Schulze.
Og jeg må innrømme det at jeg, selv om jeg regner meg selv som ganske oppdatert på det området med miljøgifter og farlig avfall, hvis jeg leverer min brukte mobiltelefon på min lokale forhandler, så føler jeg ikke at jeg har noe god oversikt over hva som skjer med den videre.
Det er rett og slett veldig uoversiktlig, og alt for mange steder det kan gå galt.
For det første så er jeg ikke sikker på at butikken faktisk leverer den som farlig avfall, og ikke bare kaster den i søpla. Og vi finner jo eksempler på at det ender på feil plass.
Ja, hvis handelen med farlig avfall fortsetter å øke, og spesielt hvis det liberaliseres ytterligere gjennom TISA og miljøvareavtalen, må det rett og slett bedre kontroller til for at den voksende avfallsbransjen blir en vi forbrukere kan stole fullstendig på. Og det gjelder uansett om du er mest opptatt av miljøet, om du er bekymret for menneskers sikkerhet og helse, eller om du bare synes det er viktig å sørge for etterrettelighet i det internasjonale markedet, og at det ikke bare er pengene som styrer hvor det farlige avfallet til slutt havner.
skal du si? Jeg er flinkest med fisk og sjødyr og farlige stoffer. Jeg er ikke så flink med menneskene og de sosiale systemene som gjør at dette ikke fungerer. Så jeg er nok mindre opptatt av på en måte sånn maktforhold land imellom og innenfor internasjonal handel og sånn. Men bare ved å være opptatt av, kan du si, å beskytte liv i havet og mennesker i et lokalsamfunn, og se på hvilke stoffer de blir utsatt for gjennom farlig avfalldumping, så er det jo åpenbart at, kan du si, en sånn type fri verdenshandel uten reguleringer, det fungerer ikke, ikke sant? Og det er livsfarlig. Så det, og det jeg synes det er litt viktig, sant? At uansett hvilken vinkel du ser det fra, så er dette noe som vi må få gjort noe med.
Handelsdebatten er laget av Guro Florening og Ida Skogvold for Handelskampanjen. Du finner mer informasjon om organisasjonen og temaene vi snakker om på handelskampanjen.no. Og all musikken du har hørt i denne podcasten er laget av Escrow. Du finner mer musikk fra dem på escrow.no.